Det er nat, og det er helt mørkt. Vi har ventet flere timer på, at månen skulle stå så lavt ude i horisonten, at det store hav under os ville være kul sort. Vi sidder nu 5 mennesker i en båd og spejder ud over det mørke hav. Der får så konstant vand ind i båden af et lille hul, som Yossi, en af fiskerdrengene, forsøger at lappe med den ene hånd, mens han øser vand ud med en øse med den anden hånd. Og så er der også 2 store levende krabber med ombord, som skal bruges til mad.
Isn't this crab the ones that can bite really hard?
Vi spejder efter flyvefisk. Og de er lynhurtige. Pludselig er de der, og så er de væk igen. Vi lyser ud over havet med vores lommelygter, fordi lyset lokker dem til. Og når der så dukker en op, som flyver hen over vandet som en fugl, mellem en halv til en hel meter over havoverfladen, så er det ikke bare lommelygternes lyskejler, der følger efter, men hele båden styres efter den flyvende fisk. Kusul sidder helt op for os på båden, med noget, der ligner et forstørret sommerfuglenet. Og han styrer let og elegant det mastodonte net, mens flyvefiskene kaldes til. Kom tættere på, kom tættere på, kalder vi på belonesisk. Men det er nok snarere lyden end ordene, der lokker fisken til. Men selvom Kusul er en virkelig dygtig fisker, så fanger han ikke bare den første, og heller ikke den næste. For fiskene flyver lynhurtigt afsted, så snart han kommer i nærheden med sit net. Men til sidst lykkes det.
Wow, den spræller meget. Is it stinging?
No.
But
the plank is...
Ej, hvor er det
flot. No wings.
Ikke langt fra båden tårner en tropisk skovbevokset klippeside op. Det er øen Bellona. En af landet Salomonøernes mange øer i det sydvestlige Stillehav. Øen er kun omkring 11 km lang og meget smal, men den er en hel verden i sig selv. Og udover i båden her, så er det den verden, det her afsnit udspiller sig. Vi skal snakke med Kusul om, hvorfor han elsker livet på denne her tropiske stillehavsø. Og så skal vi undersøge, hvordan fiskeriet her påvirkes af, at vejret bliver mere og mere ekstrem. Vi skal ned under havoverfladen og se på det utrolig smukke koralrev, der omgiver øen. Og som danner grundlag for den enorme biodiversitet, der findes her. Og vi skal høre om forskernes forudsigelser af, hvordan den stigende havtemperatur og den øgede mængde af CO2 i havet kommer til at påvirke revet i fremtiden, og hvilken betydning det kommer til at have for biodiversiteten og for de mennesker, der lever her. Klimaforsker Catherine Richardson vil være med os, og også den legendariske forsker Colum Roberts, også kendt som koralrevenes store beskytter.
When you first go underwater on a coral reef, the blaze of life around you is just extraordinary. As you plunge into the water, the fish first fly apart, frightened by your arrival, but then they immediately come back and they start carrying on with what they're doing. The extraordinary thing is that there's so many different kinds of fish underwater.
Og så skal vi også fortsætte fisketuren på det mørke hav, hvor der vil blive trukket fisk op i alle regnbuens farver og dykket med hjemmebyggede harpuner og fiskebælter. Og så ved Tiltebæk Broen, der er geograf ved Københavns Universitet og min samarbejdspartner i denne her podcast, også bidrage med hendes ekspertise.
Lyden af videnskab.
Velkommen til.
Effects of climate change.
Sea level is rising.
Cyclones. So scary.
In this kind of spiral of degradation.
Never lose sight of our North Star of 1.5.
Keep your money, but cut your emissions. We need to solve the problem.
Så kigger de det her land i Stillehavet dybt i øjnene og siger, I forsvinder, og vi er ligeglade.
Med den stejle kyst, der de fleste steder falder brat ned mod havet, ser den ikke indbydende ud for den tilrejsende. Men på nordsiden er der en indbydende strand med kokospalmer, der skygger i den tropiske varme. Det var dog også her, de første indvandrere for flere hundrede år siden gik i land. Også deres guder gik i land, og de kunne lide den nye ø. Og i deres glæde og til gudernes behag, dansede de Sao Hongkien, gudernes dans på stranden. Det her er et uddrag af Torben Mundbergs bog Mungiki, der er Bellonas oprindelige navn. Torben Mundberg var en ud af tre danske forskere. Sammen med Sofus Christiansen og Rolf Kussel, der kom til Bellona i 60'erne som en del af en ekspedition. Planen var, at de skulle have været på Bellona i en måneds tid, men de endte med at blive i halvandet år. De forelskede sig fuldstændig i øen og dens befolkning, lærte sproget og blev integreret. Og de dokumenterede alt fra sproget, kulturen til deres landbrug og fiskeri og lavede sågar en ordbog med det lokale sprog. Og de rejste tilbage til øen mange gange siden og boede der i længere perioder med deres danske familier. Og fordi de lærte sproget, kom de virkelig tæt på folk. Og det, at de dokumenterede kulturen, hvilket ingen nogensinde havde gjort før, det gav dem en form for en heltestatus. Og mange på øen har opkaldt deres børn efter forskerne og forskernes børn. Man kan derfor møde både folk, der hedder Torben og Anders, og flere, der hedder Pernille. Og når man kommer på Bellona som dansker, kan man godt mærke, at der er en særlig forbindelse mellem Danmark og Bellona, hvor folk rigtig gerne vil fortælle om de gode gamle dage med Torben, Sofus og Rolf. Vi er nu fremme i 2024, og geograf Tilde Bæk Bruun og jeg er lige landet på Bellona, hvor vi er fløjet til med en lille bitte propelflyver.
Ud af vinduerne her, så er der bare grøn jungle, og så står der en flok mennesker herude og venter på, at flyet kommer.
Her på flyvepladsen, der ligner en græsplæne midt i den tropiske skov, er der fyldt med mennesker, der står og venter, selvom vi bare er ind til stykker med flyveren. Mange kommer her bare for at se, hvem der kommer og hvem der skal afsted med flyveren. Men så er det også her, man kan få nyheder fra hovedstaden Honiara. Der er nemlig hverken telefondækning, postvæsen eller internet her på Bellona. Folk bliver derfor nødt til at mødes og videregive og få nyheder mund til mund. Flyvepladsen ligger på midten af øen, og vi skal til stranden i nordenden af øen. Heldigvis får vi et lift med en af øens to eneste biler. Der er kun én vej, en jordvej med græs i midten, der går fra nord til syd. Langs med vejen er der kokospalmer, og den tropiske skov strækker sig på begge sider, ud og op af de stejle klippesider. Her på Bellona lever folk af fiskeri og det, de selv dyrker. Det vil sige, at de er selvforsynende, og der er stort set ikke nogen pengeøkonomi på øen. Til gengæld har de en form for deleøkonomi, hvor de, der har meget mad, deler med dem, der ikke har så meget. Og folk her sætter virkelig en ære i at bidrage til fællesskabet. Og fordi de har den her delekultur, så joker de også med, at folk her er nogle frygtelig dårlige forretningsfolk. Og det bringer os videre til Kussul, vores fisker fra introen. Han er nemlig en af de bellonesere, der virkelig sætter en ære i at bidrage til fællesskabet med hans store kunst, fiskeri.
So I'm gonna ask some questions and you just talk.
Okay.
It's okay?
Let's go. My name is
Kussul. Kussul er 24 år og en flot, stærk mand. Han er altid velklædt i farvestrålende skjorter, og så mangler han en fortand, hvilket giver ham sådan lidt et piratagtigt look. Og så er han virkelig sjov. Jeg har simpelthen haft ondt i maven af grin så mange gange i hans selskab. Udover at han er fisker og fisket siden han var 10 år gammel, så han er også en virkelig god rugby-spiller, og han spiller på et af Salomonøernes bedste hold. Mange af hans venner er i hovedstaden Honiara for at tjene penge. Men Kussul foretrækker livet her. Lige det her sted, denne her strand på denne her ø i det sydvestlige Stillehav, det er her, han føler sig hjemme.
I think home is a good life. Because you feel, you just feel it in yourself. This is my life, I just like the beach.
So do you have any dreams for your future?
Only fishing. That's my dream.
That's a beautiful dream.
Yeah. Oh yeah. There's nothing more, only fishing. I don't really want to go out anywhere. I just want to stay here in my whole life. I just want to stay here.
You know, you have the best place in the world.
Yes.
I know that too.
Kusul er en ud af rigtig mange unge mennesker, vi talte med på Bellona. Og han beskriver virkelig godt, hvad mange af dem fortalte. Nemlig, at de elsker livet her på Bellona og ikke har lyst til at leve andre steder. Men livet her står også i stor kontrast til livet i hovedstaden Honiara, hvor at alting er meget dyrt, og man skal arbejde rigtig hårdt for at få mad på bordet. Og der er varmt og støvet og masser af malaria. Kusul tager ud for at fiske hver eneste morgen omkring klokken 4, og så er de hjemme omkring klokken 11, inden det bliver alt for varmt.
We go and find the bed with, because the bed will show us the fish. That's what we know about the bed. So we call that inaho.
Ja, fuglene ved, hvor fisken er, og derfor kigger de efter fugleflokke, der stimler sammen ude på havet. De kalder det for inaho. Og nogle folk her har inaho-tatoveringer, en række af fugle rundt om armen.
We use the sea like our garden.
So when you catch fish, what do you do with the fish?
Most we just share it. We don't sell it, or we just share it for the people that need fish.
So you just give it to the
I just
people.
Give it all.
Okay.
If they want it, then I'll just give it. We don't make money. Because in our culture, if you give something to the other one, you don't expect for the other give it to you something. You just stay back. He will know what to do.
So you don't exchange a lot of money in this community?
No, we don't do that.
De fisk, han fanger, giver han væk til dem, der vil have dem. Og som han siger, jo flere fisk han fanger, jo flere venner får han. Og det er altså nogle virkelig værdifulde fisk. Det er kæmpe store tun og barracudaer og alle mulige eksotiske fisk. Han giver væk til dem, der vil have dem.
Last time I caught 4 tuna. This size. Wow. Tilda takes picture.
So half a meter or more.
Yes. The big one.
Big tuna.
Yes.
Grunden til, at der findes så mange fisk her, er koralrevet. Bellona var engang et kæmpestort koralrev, der blev dannet på kanten af et undersøisk vulkankrater.
Som så er sunket på grund af pladetektonik, så vulkanen er simpelthen blevet trukket ned i havet, kan man sige. Men så på kraterryggen er der så vokset så koraller. Og de her koraller bliver så ødelagt lidt af bølgerne og bliver til koralsand, som så med tiden aflejer os og bliver til en ø. Som der så vokser andre koraller rundt omkring.
Så på det undersøiske vulkankrater voksede koraller. Og de blev med tiden ødelagt af bølger og vejr og vind og blev til sand og sten. Og flere kom til og blev ødelagt, og til sidst blev det til en ø, der lå rundt langs vulkankraterets kant.
Så det er simpelthen sådan nogle, kan man sige, koralsandbanker med koralrev rundt omkring. Og så er der på et tidspunkt sket det, at hele det her system med koralsand og koraller, det er blevet skudt op, også på grund af noget pladetektonik, der er et jordskælv eller andre forskydninger, der er sket. Så Bellona nu ligger, de højeste dele af Bellona ligger op i 60 meter. Bellona har ligesom form som en kano, et tru i midten, og så nogle høje kanter. Så der er dels sådan en, kan man sige, 40-60 meter høj beskyttende barriere hele vejen rundt om den frugtbare jord. Og så er der faktisk også, der er ligesom sådan et par terrasser, fordi det er blevet skudt op i flere omgange, så der er ligesom en, man kan forestille sig nogle terrasser af det gamle koralrev, som også ligger og beskytter og bryder bølgerne. Så Bellona er alt i alt virkelig godt beskyttet mod havspejlstigninger.
Så her ligger Bellona, en tropisk paradisø i det sydlige Stillehav, godt beskyttet mod havspejlstigninger. Og rundt om øen er der kæmpe store koralrev fuld af fisk. Det lyder jo næsten for godt til at være sandt, og det er det også. Bare vent. dramaet skal nok komme. De store koralrev, der omgiver Bellona, er levested for rigtig mange forskellige arter. Og det her koralrevenes beskytter, Colum Roberts, kommer ind i billedet.
I think this is perfect.
Okay, I'm Colum Roberts. I'm professor of marine conservation at the University of Exeter in England. And I've been working on marine protection for the best part of 35 years now.
Colum Roberts er verdenskendt forsker i koralrev. Og han forelskede sig i koralrev ved første blik og har viet sit liv til at beskytte dem.
The moment that I set foot in the water on that reef was a point of no return. I knew at that moment what I wanted to do with my life, and I would dedicate myself to finding out about this beautiful world underwater and exploring it and describing it and finding out how it worked.
Selvom koralrev fylder omkring 0,10% af havet, så er de levested for omkring 25% af havets arter.
And that variety is unparalleled really in almost any other place on the planet. Even tropical rainforests, you never see this abundance of life because most of it's hidden in the forest and among the trees and the plants, but it's right there in front of you on a coral reef. And of course the corals themselves are extraordinary. They are multicolored, they have such different and extraordinary shapes. They're branching ones, plate-like ones, brain-shaped corals, others that are folded like lace.
Koraller består af millioner af små individuelle polypper, der bygger deres skeletter af kalksten. Polypperne former gigantiske kolonier, der kan ses fra rummet med de her hårde kalkstenskeletter, der kan holde i millioner af år.
And that looks like the most incredible garden that these fish are swimming among. The thing about coral reefs is that they are definitely the richest of all underwater ecosystems. Nowhere else on the planet do you find more species crammed into less space than on a coral reef.
Okay, but is it also the corals in themselves that provide this ecosystem that supports this big diversity of species?
So corals live in a way that creates a habitat that is ideal for other species to live in.
De her tredimensionelle strukturer, formet af millioner af polypper, skaber et habitat, der er fordelagtigt for rigtig mange forskellige arter, som både drager fordele af hinanden, men som også er i hård konkurrence med hinanden. Og fordi korallerne tiltrækker så mange arter, må hver art finde sin egen lille niche, og det gør dem utrolig forskellige.
And we are privileged to be here at that time and to see it, see the incredible variety and abundance of life that they support.
Det er sådan et koralrev, vi sejler rundt ovenpå i den mørke nat, hvor vi nu er kommet til anden etape, hvor vi får mulighed for at nærstudere denne her biodiversitet, der findes neden under os. Der skæres nu lunser af de flyvefisk, som det lykkes Kusul at fange. Kødet sættes på kroge, der sidder fast på nogle liner. Krogene sænkes ned i vandet, og linerne slækkes. Kort efter hiver Tilde den første fisk op.
Hvordan ser det der, Sofie? Den lyser pink. Me and Tilde, yes, now. It's pool two and I take two. Maybe now a three. Oh. I'm three now.
You gonna count that one in?
I think this boat is leak.
I think so, so too.
Vi sidder altså her i en lækkende båd, mens der hives den ene farvestrålende fisk op efter den anden. Mange af dem er giftige, og efterhånden som de hober sig op nede i bådens bund, kravler vi længere og længere op på bænkene. De ligner mange af de fisk, man vil kunne se på den blå planet eller et akvarie, bare meget større. Selvom fiskeriet her går som en leg, og som jeg håber, man kan høre, er det både rigtig sjovt og meget, meget hyggeligt at sidde her og hive den ene farvestrålende fisk op efter den anden, som vi kan dele ud af i morgen. Selvom der stadig er rigtig mange fisk, så bliver der desværre færre og færre. Tilde og jeg talte med rigtig mange mennesker på Bellona, både unge og gamle og mænd og kvinder, om hvordan fiskeriet påvirkes af det ændrede klima.
Dels taler de om, det er svært at forudsige, hvordan vejret bliver, og så taler de om, at vejret bare er blevet virkelig hårdt.
Det, at vejret er blevet meget mere ekstremt, det vil sige, at der kommer meget mere blæst og regn og også intens varme, det gør det sværere for folk at komme ud og fiske. Med mindre de har en båd med en motor, fordi det simpelthen kræver mere at komme ud på havet. Og der findes kun 2 bådmotorer på Bellona, og det er ikke alle, der har mulighed for at bruge dem. Og derudover kræver det også brændstof, og brændstof er både dyrt og svært at få fat i på Bellona. Der er altså kun nogen, der har adgang til motorer og råd til brændstof. Og på den måde er det mere hårde vejr med til at øge uligheden på Bellona. Også mellem kønnene. Det er nemlig kun mændene, der fisker i både. Tilde og jeg kom kun med, fordi vi kommer udefra og derfor ikke er en del af deres traditioner. Kvinderne derimod svømmer rundt ude på revet og fisker. Bare med en snorkel og en maske og en line, de har viklet rundt om en plastikflaske. Og det kræver, at havet er roligt. Vi talte med flere kvinder, der måtte opgive at fiske flere dage, fordi havet simpelthen var for vildt. Så mere voldsomt og ekstremt vejr, det betyder, at kvinderne har færre muligheder for at fiske. Og selvom de er gode til at sørge for hinanden her på Bellona og dele den mad, de har, så er det også sådan, at man deler mest med dem, man er tættest i familie med.
Så er der også det med koralrevet, som virker noget slidt. Og folk siger, at det kan være på grund af bølgerne, altså på grund af det hårde vejr, der slider på koralrevene, som stadigvæk er der, og de er stadigvæk vigtige. Men folk, ja, vi ved jo desværre, at en ting er slitagen, og en anden ting er, hvad der kommer til at ske, når havene bliver varmere og mere forsuret. Så selvom det ikke lige var noget, folk talte om nu, så ved vi, at det kommer til at ske.
Det, der kommer til at ske med de her koralrev, og som der allerede er sket med mange koralrev rundt omkring i verden, det er en tragedie uden lige.
Unfortunately, coral reefs are proving themselves to be very vulnerable to the effects of climate change, and they are in a way telling us that the world is changing too fast and in ways that are deeply problematic for the survival of not just their life but the life of other ecosystems and environments and our own existence and well-being. One of the things that makes coral reefs so sensitive to climate change is that the coral lives in association with a microscopic plant which is inside the tissues of the coral animals.
Korallerne i sig selv er hvide, og det, der giver dem deres smukke farver, er det, der har gjort dem til succesfulde overlever, men også det, der gør dem sårbare over for klimaforandringer. Det, der giver dem deres smukke farver, er nemlig små bitte alger, der lever inde i korallernes væv, og som forsyner dem med sukkerstoffer, som de laver ved hjælp af fotosyntese af CO2 og sollys. Til gengæld beskytter korallerne algerne i deres væv, og fordi de bygger de her store strukturer op mod solen, så kommer algerne også tættere på solens stråler.
The relationship between the plant and the coral formed many millions of years ago, and when that union took place, it made the corals incredibly rapidly growing. So those corals then were able to build these immense reefs as a result of living like plants in a way. But the relationship is temperature sensitive, we're finding out. And if you raise the temperature more than 1 degree centigrade above the normal thermal maximum that a coral experiences, then what we see is that the plant and the coral have to separate.
Hvis temperaturen i havet stiger, bliver algerne giftige for korallerne. Og korallerne bliver derfor nødt til at udskille dem, og de mister derfor ikke bare deres smukke farver, men også deres forsyning af mad.
The relationship becomes toxic. Instead of benefiting the coral by giving it food, the plant then takes away from the coral, and they have to get rid of them or they die, which causes the corals to go white, and it's a process called coral bleaching. If they get rid of the plants, they starve.
Uden algerne vil korallerne før eller siden dø af sult. Der er faktisk kun et ganske lille vindue for overlevelse. Hvis temperaturen falder relativt hurtigt, kan korallerne genoptage algerne. Men hvis temperaturen stiger over længere tid, vil korallerne dø.
We've seen several big episodes of global coral bleaching and death over the last two decades. The bleachings are now happening with less time between them, and the reefs are not having enough time to recover.
I alt den tid, temperaturen er steget i vores atmosfære, har havet optaget langt den største del af den ekstra varme, over 90%. Det betyder, at havtemperaturen er steget verden over, og korallerne må derfor oftere og oftere udskille algerne, og mange af dem dør af sult. Og når korallerne dør, så forsvinder også alle de arter, der lever i koralrevene.
So there is a problem for everything. If the corals die, then the whole reef ecosystem follows in this kind of spiral of degradation.
Og et problem kommer sjældent alene. For ligesom at havet har optaget langt det meste af den ekstra varme, der er blevet tilført atmosfæren, så har havet også optaget langt det meste af den ekstra CO2, der er blevet tilført atmosfæren. Og det betyder, at pH-værdien i havet er faldet, og havet er blevet mere surt. Og det har også fatale konsekvenser for korallerne, fordi deres skeletter er bygget af kalk.
Og det er en særlig følsom form for kalk.
Her har vi Catherine Richardson igen, professor i oceanografi. Fordi der udledes mere og mere CO2 til atmosfæren, bliver havet mere og mere surt. Og så begynder korallernes kalkskeletter at gå i opløsning.
Og derfor kan man forholdsvis snart opnå en surhedsgrad i havet, som gør, at det vil være umuligt at bygge koralrev hurtigere, end de bliver opløst.
Hvis du nogensinde har prøvet at lægge en tabt mælketand i et glas cola, så vil du have oplevet, hvordan mælketand ætsede op af den syre, der er i colaen. Og det er faktisk ret meget det samme, der sker her. Så udover at korallerne må bryde deres livsvigtige symbiose med algerne, så ætser deres kalkskeletter også op i det forsurede hav.
En ting, der karakteriserer havet omkring Solomonøerne, og faktisk mange af de andre øer, som man finder i det sydlige Stillehav, er koralrev. Og samfundet er meget afhængig af de koralrev. Og det er rent faktisk sådan, at selv hvis verden overholder målsætninger, som findes i Paris-aftalen, det vil sige, hvis global opvarmning kan holdes mellem 1,5 og 2 grader, så regner langt de fleste forskere med, at vi mister koralrev. Koralrev forsvinder. Hvorfor nu det? Fordi de fleste organismer i havet, der kan bevæge sig, er ved at flytte sig væk fra området, der bliver for varmt for dem. Ligesom mennesker flytter rundt, når de ikke længere kan trives et sted, det gør alle andre dyr og planter også. Hvis nu de kan flytte og bevæge sig, det kan koralrev ikke. De er altså limet fast, kan man sige, til bunden. Der er meget biodiversitet, der er forbundet med koralrev. Så det har meget betydning for havets natur. Og der er rigtig mange mennesker, ikke mindst mennesker, der bor på de øer i det sydlige Stillehav, som er dybt, dybt afhængige af koralrev og får hovedparten af deres protein derfra. Og det betyder selvfølgelig, at det vil have enorme konsekvenser for mennesker i det her område, når vi mister koralrev. Og jeg siger, når vi mister koralrev, fordi der er faktisk ikke noget, der tyder på, at vi kan standse klimaforandringer tidlig nok til, at de kan reddes.
Koraller kræver et meget stabilt klima, hvilket der også har været på jorden i så lang tid, at vi mennesker faktisk oplever den tid på jorden, hvor der findes allerflest forskellige arter. Men som vi ved, stiger temperaturen verden over, og ikke mindst i havet, og klimaet bliver generelt mere og mere ustabilt. Når korallerne bleges og dør og dækkes af tang, vil hele den biodiversitet, de har dannet habitat for, også forsvinde. og dermed også den primære proteinkilde for folk på Bellona og mange andre steder i verden. Og dermed vil hele fundamentet for de her samfund og kulturer også forsvinde. Det svarer til, at vandet i en oase i en ørken forsvinder. Før eller siden vil alt andet visne og dø, eller emigrere væk. Selvom koralrevene omkring Bellona stadigvæk har det ret godt, og det ved jeg, for jeg har været så heldig at se det med mine egne øjne, så har de ændrede vejrmønstre en stor betydning for fiskeriet på Bellona. For at finde ud af, hvilken betydning, gik Tilde og jeg dybt ind i den tropiske skov for at finde Sao Pongo. En savnomspunden fisker, der efter sigende skulle have klaret en haj ude på havet med de bare næver.
Sao Pongo, that means you take the black fish.
So we heard that you had a fight with a shark once.
Okay.
Can you tell that story?
Okay. Siguro ba nako ano gasya? Sa Friday.
Det var fredag morgen, og Sao Pongo besluttede sig for at tage ud og dykke med harpun et godt stykke væk fra landsbyen. Han skød 4 barracuda, som er nogle seriøst store fisk. Han puttede dem i hans fiskebælte, som er en snor, folk her har rundt om livet, når de dykker med harpun. Men lidt efter kommer der en haj, fordi den kan lugte blodet fra barracudaerne. Den tager en af hans barracudaer og svømmer væk. Men lidt efter kommer den tilbage igen, og denne gang bider den efter Sao Pongos arm. Og her tager Sao Pongo en virkelig vigtig beslutning. Han ved, at hvis en haj får fat, så vil den svinge sin krop ind til den kropsdel, den har fat i, falder af. Han trækker derfor sin arm ind til kroppen, så hajen i stedet for at få fat rundt om hans arm, får fat ved albuen, som han holder tæt ind til kroppen. Med den anden arm tager han et fast greb rundt om hajen og ind i hajens skiller og brækker dem af så meget han kan, så den ikke kan bevæge sin krop.
Nu går dem ind i nej. I use my hand.
Og hajen begynder at blive mere og mere svag. Men Sao Pongo har mistet meget blod fra hajens bid, og han begynder også at miste sine kræfter. Til sidst giver hajen op, og heldigvis er der nogle klipper i nærheden, hvor han får bakset sig hen og op på klipperne. Mens han ligger helt afkræftet på klipperne, kommer 2 fiskere forbi længere ude i en kano. De finder ham og får ham op i kanoen og får ham sejlet tilbage til landsbyen, hvor han kommer hen til den lokale sygeplejerske.
That's some sorry.
It looks really good your arm now.
Yeah.
You have just
up there is still good. It's but here it's numb. It's very numb.
Mm. It's numb.
Yeah,
okay.
It's numb.
Yeah. So but you can still use it.
Yeah, yeah. I still use it. Yeah. I still walk. Still dive.
You still dive?
Yes.
So after that, how was it to go diving again?
2 years after then, dive again.
Sao Pongo har fisket i årtier og har dermed oplevet ændringerne i fiskeriet på egen krop.
I think in this day everything changes because we believe that climate changes, so everything changes. Sometimes we are going fishing, then no any. Sometimes we go lucky, but I think everything changes now. But before, true, it's easy when you take fish.
Han fortæller, at i 60'erne, der kunne de fiske med et spyd, fordi der var så mange fisk. Men nu skal harpunerne være længere og længere, før de kan få ramt på noget. Og han er en af de mange fiskere, vi talte med på Bellona, der mener, at det er på grund af klimaændringerne, at der bliver færre og færre fisk i havet. Men som vi hørte Callum Roberts og Catherine Richardson fortælle, har de desværre kun set begyndelsen af, hvor drastisk nedgang der vil være i fiskebestandene her ved Bellona og andre øer her i det sydlige Stillehav, når koralrevene dør. Vi er nu tilbage i båden på det mørke hav, og bunden er nu helt fyldt op med alle mulige eksotiske og giftige fisk. Og jeg sidder med benene helt op under mig på bænken. Men natten er ung endnu, og vi er nået til tredje og sidste etape af nattefiskeriet. fiskerne binder et stykke tov om livet. De tager deres lange harpuner i hånden. Harpunerne har de selv bygget af et stykke træ, en cykelslange og et stykke metal. Med harpunen, en lygte og snorkel og dykkermaske hopper de ned i det mørke hav. Og op fra båden kan man se lyskejler, der bevæger sig igennem havet. Og indimellem kommer en snorkel til syne op over havoverfladen. De dykker efter pongoer, og fordi fiskene sover, så kan de nærmest plukke dem som æbler fra et træ. Og når deres harpuner har spiddet den første fisk, føres rebet igennem munden og den ene gælle. De kan dykke rundt på den måde i timevis, mens bæltet bliver mere og mere fyldt af døde fisk. Men det er ikke helt ufarligt, som vi hørte før i Sao Pongos historie. Så lokker de her fiskebælter nemlig hajer til. Og der er rigtig mange hajer i det her område. Heldigvis er de fleste af dem små og ufarlige. Men som vi hørte før, er der også nogle af dem, der bestemt ikke er ufarlige. Indimellem kommer de ind til båden og smider deres fangst op.
How many pongos did you get?
Maybe 10.
That is a parrotfish.
That's a parrotfish, the one with the beautiful colors?
We call it kusaltelit.
Uhu!
Uhu!
Yes! Uhu! Who and who?
Vi er nu nået til vejs ende i det her afsnit. Men jeg vil lige fortælle, at jeg har virkelig mange timer med rigtig gode fiskehistorier på bånd med hjem fra Bellona. At det kunne være en hel podcastserie i sig selv. Skriv endelig, hvis det kunne have interesse, så vil jeg seriøst overveje det. I næste afsnit bliver vi på Bellona, men denne gang inden på land. Vi skal ud og se på øens helt unikke og meget bæredygtige landbrugssystem, som desværre også er under pres på grund af klimaforandringerne. Det er mere og mere uforudsigelige vejr og sæsoner, der pludselig flyder sammen. Vi skal blandt andet møde Kate, som nok er et af de mest godhjertede og elskelige mennesker, jeg har mødt. Og hvis du har bare den mindste interesse for bæredygtig fødevareproduktion, og ja, for planetens fremtid generelt, så vil jeg anbefale dig at lytte med. Podcasten her er støttet af Open Puljen og lavet i samarbejde mellem Lyden af Videnskab og Tildebæk Brun, geograf ved Københavns Universitets Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Den er skrevet og klippet af mig, Sofie Hjort, og musik og jingle af Hjalte Bisted Hjort. Tak fordi du lyttede med.